2 Tesalonika pasal 1.
Ti Paulus, Silvanus jeung Timoteus, kahatur dulur-dulur di jamaah Tesalonika, umat Allah nuju meneng Rama jeung Gusti jungjunan urang Isa Almasih. Mugia aranjeun dipaparin sih kurnia katut rahayu ti Allah jeung ti Isa Almasih Gusti jungjunan urang.
Simkuring sapara kanca kudu tepetot-petot muji syukur ka Allah kusabab iman aranjeun ka Isa Almasih jeung kanyaah aranjeun ka para batur anu beuki tambah jembar. Munasabah mun aranjeun kusimkuring sapara kanca dipake reus ka jamaah-jamaah umat Allah teh. Sabab memang saenyana sakitu aranjeun teh digencet jeung dikaniaya tapi tetap junun ngalakonan iman kapercayaan.
Eta teh jadi bukti tina adilna katang tuan hukum Allah nugeus nganyatakeun yen aranjeun layak jadi warga karajaanana lantaran aranjeun geus nandang sangsara ku karana eta. Nyaku sabab adil tea Allah baris ngahukum ka jelema-jelema anu ayeuna ngagencet ka aranjeun. Ari aranjeun anu ayeuna eukeur digencet tanwane kumantana baris diganjar bareng jeung simkuring sapara kanca. Eta moal teu bukti dina waktu Isa Gusti jungjunan urang rawuh di sawarga dina gedurna seuneu jeung diiring ku malaikat-malaikatna anu garagah sakur anu dina hirupna henteu malire ka Allah kitu deui anu henteu malire kana amanat Injil dina hal Isa Gusti jungjunan urang baris dihukum tur dihukumna teh salalanggengna disingkirkeun ti payuneun Gusti. Nyaeta dijauhkeun tina kamuliaan nu maha agung nu jadi kagunganana. Eta pasti kajadian. Dimana geus datang poe anu agung, nyaeta rawuhna Almasih pikeun dimulyakeun di antara umatna anu suci. Ditajuban ku sakabeh anu percaya kaasup oge aranjeun. Anu percaya kana amanat pangandikana anu diwawarkeun ku simkuring sapara kanca.
Kusabab ha eta simkuring sapara kanca tepetot-petot mangnedakeun ka kersa Allah. Mugi-mugi aranjeun teh kumantena dipandang layak pikeun panyaurna. Mugi-mugi ku kawasa mantena dulur-dulur bisa disampurnakeun boh dina kahoyong migawe sagala nu hade, boh dina nohonan darmaning iman. Upama kitu tangtu hirup dulur-dulur matak muya ka panjenengan Isa Gusti junjunan urang. Tur dulur-dulur oge baris dipaparin kamuyaan ku anjeuna ku berkahna si kurnia Allah jeung kurniana Isa Almasih Gusti junjunan urang.